Pēdējā dienā vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā viesojas divi skolēni. Tā ir Elīna Bērziņa no Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijas un Damirs Gaurīlies no Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas. Viņa seko līdzi fizikālās rehabilitācijas medicīnas ārstes Helgas Pagas darbam. Daktere Helga jauniešiem stāsta par savu profesiju. Viņa skaidro, kas ir rehabilitācija kā medicīnas joma. Viņa arī rāda, kā cilvēki saņem tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņa krēslus. Jaunieši piedalās komisijās, kur vērtē pacientu funkcionēšanu. Šajā dienā viņi redz darbu ar elektrisko ratiņa krēslu un vilcēju riteni. Komisijas laikā speciālisti izvēlas cilvēkam piemērotāko palīglīdzekli, lai uzlabotu viņa pārvietošanos. Elīna un Damirs paši izmēģina braukt ratiņa krēslā. Viņi brauc gan pa telpām ar gludām grīdām, gan pa speciālu trasi pie centra ēkas. Tā viņa saprot, kā jūtas cilvēks ratiņa krēslā ikdienā, piemēram, veikalā vai uz ielas. Ir svarīgi iedvesmot jauniešus izvēlēties rehabilitācijas profesijas. Piemēram, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts rehabilitologs komats fizioterapeits, ergoterapeits, tehniskais ortopēds, psihologs un citas. Rehabilitācija ir ne tikai zinātne. Tā ir arī sirds darbs palīdzēt cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem atgūt spēju piedalīties ikdienas dzīvē. Tas palīdz cilvēkiem kļūt patstāvīgākiem un drošākiem par sevi. Novēlam Elīnai un Damiram veiksmīgu mācību gada noslēgumu. Pateicamies daktere Helgai Pagai par ieguldīto darbu. Funkcionēšanas novērtēšana un piemērota tehniskā palīglīdzekļa izvēle palīdz cilvēkiem pārvarēt grūtības un atgriezties pie pilnvērtīgas dzīves.